dapat terus mendengarkan Radio Gaung Aman.
Sobat Nusantara, apa kabar? Terima kasih masih setia mendengarkan Radio Gaung Aman. Kali ini saya, Titi Pangestu, akan mengajak Anda mendengarkan serial talk show masyarakat adat melawan COVID-19, minim APD serta disinfektan. Bagaimana masyarakat adat mengambil inisiatif? Sobat Nusantara, jika kita melihat kondisi di tengah wabah COVID-19 saat ini, apa aja sih kebutuhan yang sangat diperlukan? Jawabannya pasti tidak jauh dari kebutuhan akan masker, hand sanitizer, atau cara membersih tangan, cairan disinfektan, serta alat pelindung diri lainnya, serta pastinya bahan pokok ya. Nah, di kota-kota besar seperti Jakarta yang digadang-gadang semua serba ada, nyatanya barang-barang yang saya sebutkan tersebut sudah sangat langka. Bahkan pemerintah pusat menyarankan masyarakat untuk membuat alat pelindung diri secara mandiri alias sendiri. Kalau sudah begitu, bagaimana dengan masyarakat adat? Tinggal jauh dari pusat kota seperti Jakarta, mereka bahkan menjadi garda terdepan yang paling rentan jika terpapar dari wabah COVID-19. Bagaimana cara mereka untuk melindungi diri? Setelah ritual adat yang diadakan, pastinya untuk berjaga-jaga, mereka juga harus melindungi diri sendiri agar tidak terpapar dari COVID-19. Dan dalam talk show untuk edisi kali ini, saya akan mengajak Sobat Nusantara untuk mendengarkan obrolan saya dengan narasumber-narasumber yang memiliki inisiatif membuat APD untuk dipergunakan bagi masyarakat adat. Ada yang membuat cairan pembersih tangan atau hand sanitizer dan disinfektan tanpa bahan kimia, dan juga membuat masker dengan jumlah yang cukup banyak sehingga bisa digunakan masyarakat adat bukan cuma di satu komunitas tapi banyak komunitas. Sudah terhubung di jaringan telepon, saya akan berbincang dengan pemuda adat dari Barisan Pemuda Adat Nusantara asal Sembalun, Lombok Timur, yang membuat cairan pembersih tangan dan disinfektan untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat adat yang ada di sana.
Oke, jadi baik Sobat Nusantara, saya sudah terhubung lewat jaringan telepon ini dengan pemuda adat dari Sembalun di Lombok Timur, dengan Junaidi. Halo Junaidi. Halo Junaidi, apa kabar?
Alhamdulillah baik.
Oke, Junaidi, ini saya Titi dari Radio Gaung Aman, ingin tanya-tanya tentang disinfektan. Nah, ini kan kalau di berbagai kota besar, disinfektannya memang dijual di pasaran dan dibuat dari campuran bahan kimia. Nah, ini ada kemarin sempat melihat di postingan fanpage-nya Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, bahwa pemuda adat Sembalun, termasuk juga Junaidi, ini membuat disinfektan secara mandiri. Nah, ini boleh tahu nggak alasan membuat disinfektan secara mandiri ini apa sih sebenarnya?
Yang pertama, alasan kita membuat sanitizer alami itu karena di sini kekurangan bahan, kekurangan bantuan dari pemerintah. Kalau kita mengharapkan seperti bahan-bahan antiseptik yang disediakan seperti di toko atau yang dijual itu, sangat kurang di sini di Sembalun ini. Terutama karena Sembalun ini memasuki aksesnya harus melewati gunung, jadi jauh dari perkotaan. Akhirnya masuknya bahan-bahan seperti itu agak lumayan lama. Nah, sedangkan di Sembalun ini sangat sekali membutuhkan tentang perhatian mengenai penanganan itu. Akhirnya kita kumpulkanlah teman-teman ini yang dari kesehatan, baik dari puskesmas maupun dari mahasiswa-mahasiswa ilmu kesehatan. Lalu mereka memberikan solusi tentang membuat antiseptik yang alami ini dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di Sembalun.
Oke, bahan-bahan yang mudah ditemukan di Sembalun itu untuk disinfektan apa saja?
Daun sirih, jeruk nipis, sereh. Serehnya itu tapi bukan sereh untuk bumbu, tapi serehnya itu untuk membuat parfum. Oh. Kemudian lidah buaya. Karena itu merupakan tanaman-tanaman masyarakat yang ada di sini, di kebun-kebun, di halaman itu mudah kita temukan. Artinya itu alasan satunya untuk membuat itu, karena mudah juga bahan-bahan itu.
Oke, jadi tadi ada jeruk nipis, lidah buaya,
iya,
sereh, tapi bukan sereh untuk makanan ya?
Bukan.
Dan satu lagi?
Membuat parfum.
Khusus membuat parfum, dan satunya lagi bahannya dari?
Cuman 4 itu aja.
Oh, cuman sereh, jeruk nipis, lidah buaya?
Sama daun sirih.
Daun sirih. Nah, ini bahan-bahan yang memang mudah didapat di Sembalun ya, termasuk juga iya, sereh tersebut ya. Nah, ini di prosesnya seperti apa, dan juga ini pengetahuan yang memang didapatkan dari teman-teman tenaga medis yang ada di puskesmas kah, atau tenaga medis tadi yang tadi dikatakan bahwa Junaidi, teman-teman mahasiswa ke jurusan kesehatan, atau juga memang didapat juga dari para tetua-tetua adat yang ada di sana?
Kita buat dulu, kita kumpulkan bahan-bahan ini, kemudian bahan itu kita cari jurnalnya terlebih dahulu, apa manfaat daun sirih, kemudian bagaimana manfaat jeruk nipis dan empat bahan itu. Setelah kita dapatkan keempat manfaatnya, kemudian kita buat takaran-takarannya, kemudian baru kita konsultasikan ke pihak puskesmas. Nah, ada kebetulan dokter waktu itu yang sedang kita tempat kita untuk namanya untuk bertanya tentang efektivitas dari bahan-bahan ini, beliau sangat menganjurkan ini alami dan tidak ada efek sampingnya, sangat sekali sangat-sangat bagus, tidak ada efek samping jika terlalu banyak menggunakannya. Lalu kita kemudian pergi ke tetua-tetua adat yang itu. Bagaimana daun sirih ini, memang daun sirih ini sudah lama dikonsumsi oleh orang-orang tua kita, tetua adat, seperti tetua Dewan Aman wilayah NTB, Dr. Abdul Rahman, dan tetua-tetua adat lainnya. Bahwa daun sirih ini memang mengandung antiseptik yang alami dan juga membutuhkan kuman. Banyak sekali yang mengkonsumsi daun sirih itu, orang tua kita giginya itu tidak pernah merasakan sakit, bahkan sampai tua giginya itu masih awet. Itu salah satunya kita dapatkan rujukan dari orang-orang tetua desa kita. Nah, kemudian dari pihak puskesmas juga bahwa daun sirih itu termasuk alkohol alami, kemudian begitu juga dengan jeruk nipisnya.
Oke, jadi memang sudah terbukti bahwa daun sirih ini memang digunakan juga ya oleh para tetua-tetua adat yang ada di Sembalun sana. Nah, ini ya, kan akhirnya ramuan sereh, jeruk nipis, lidah buaya, dan daun sirih ini kan diproduksi secara massal, dipergunakan pastinya untuk anggota komunitas adat yang ada di sana sebagai pengganti hand sanitizer.
Iya, betul.
Iya, nah, bagaimana respon dari anggota masyarakat di sana dan juga komunitas adat ketika mengetahui dan juga menggunakan disinfektan buatan para pemuda adat termasuk Junaidi?
Nah, pertama kami promosikan ke pihak puskesmas waktu itu, telah dianjurkan oleh pihak puskesmas ini aman diproduksi dan sangat sekali tidak ada efek sampingnya, baru kami berikan ke masyarakat-masyarakat distribusi, komunitas-komunitas adat yang ada di sini, kemangkuan antar tanah Sembalun dan sebagainya, kita berikan komunitas-komunitas adat kita produksi dalam jumlah besar. Setelah itu baru desa-desa yang ada di Kecamatan Sembalun ini juga kita berikan mereka bantuan, kita masuk ke pemerintahan desa, kemudian kita masuk ke kecamatan, dan juga kita berikan kepada orang-orang yang interaksi sering ke Sembalun, seperti supir antar daerah, supir yang sering keluar masuk Sembalun. Kita berikan mereka hand sanitizer sebagai bekal mereka untuk pergi keluar daerah berkomunikasi dengan orang-orang luar itu. Maka kita berikanlah bekal itu. Nah, setelah bekal itu kita berikan, ternyata memang isinya itu sudah kita penuhi, tapi kita kekurangan media seperti botol, semprotan, dan sebagainya. Akhirnya kita ambil inisiatif, kita berikan mereka berupa plastik, kita bungkuskan, lalu mereka sendiri yang akan membeli botolnya nanti.
Oke, jadi kegiatan dalam membuat hand sanitizer alami tanpa bahan kimia ini masih dilakukan secara mandiri, belum dapat bantuan dari pemerintah kabupaten ataupun pemerintah daerah yang ada di sana?
Belum. Ini kita murni swadaya tanpa ada apa namanya support dari pemerintah dan sebagainya. Anggota-anggota kita dari pemuda-pemuda adat ini menyumbangkan, ada yang menyumbangkan pengetahuannya seperti membuat racikan-racikan, dan teman-teman ini ada yang menyumbangkan daun sirih yang ada di rumahnya, lidah buaya, tanaman-tanaman mereka itu sumbangkan. Tidak ada persiar pun masuk bantuan dari pemerintah selama ini. Namun tetap kita produksi karena itu memang kewajiban kami di sini dari pemuda adat di Tembalet.
Jadi masih memproduksi sampai saat ini ya, Junaidi, untuk hand sanitizer alami tersebut?
Masih, berhubung kita punya program bahwa semua supir itu harus mendapatkan hand sanitizer yang kita buat ini. Karena tidak ada lagi tempatnya untuk membeli, sangat langka, terutama di Lombok ini sangat langka sekali hand sanitizer, mereka cari-cari tidak ada. Otomatis semua supir, semua aktivitas-aktivitas keramaian itu tertuju ke kita, memintanya ke kita. Akhirnya karena kita buatkan mereka. Akhirnya sampai sekarang kita akan memproduksi dalam jumlah besar, namun kita akan mencari media, kami berusaha ke DPR, di kabupaten, kami berusaha kepada desa untuk hanya meminta botol, supaya botol itu disediakan, berhubung langka, supir tidak bisa mendapatkannya, dan botol itu akan kami isi dan kami bagikan secara massal di seluruh Kabupaten Sembalun ini. Dan juga kebetulan Sembalun ini sekarang ini lagi, akhir-akhir ini sekarang lagi lockdown, jadi sangat gawat dan sangat sekali membutuhkan penyemprotan. Sedangkan zat-zat kimia ini sudah mulai berkurang, akhirnya kami buatlah penyemprotan dengan daun sirih ke rumah-rumah warga.
Oke, baik. Jadi untuk penyemprotan disinfektan dan juga pembuatan hand sanitizer secara alami memang dilakukan murni oleh para pemuda adat yang ada di sana, di Sembalun, dan di berbagai komunitas adat yang ada di sana tergabung dalam pemuda adat. Dan belum ada supply ataupun bantuan dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi dan juga daerah-daerah di sana ya?
Belum ada.
Oke, baik. Terima kasih Junaidi atas informasinya, sudah berbincang seru dengan Radio Gaung Aman. Sukses untuk pemuda adat yang ada di sana. Salam untuk semuanya komunitas yang ada di sana dan untuk para tetua adat yang ada di sana. Tetap jaga kesehatan pastinya.
Selain membuat cairan pembersih tangan dan disinfektan, ada juga yang membuat masker untuk dibagikan kepada masyarakat adat di sejumlah daerah yang ada di Sulawesi. Sudah terhubung dengan Ketua BPH Aman Sulawesi Selatan, Bang Sardi Razak, atau yang biasa disapa dengan panggilan Bang Ian. Halo Bang Ian.
Halo Mbak Titi, selamat sore.
Selamat sore Bang Ian. Salam masyarakat adat. Nah Bang Ian, ini kan tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sebelumnya dengan pemuda adat yang membuat disinfektan. Dan saya akan bicara sama Bang Ian, Sobat Nusantara, bahwa Bang Ian adalah salah satu pelopor kader aman yang melakukan atau membuat masker untuk mengantisipasi kelangkaan yang terjadi dan juga dilakukan secara mandiri karena melibatkan kader-kader dari anggota komunitas aman. Pengen tahu kan sebenarnya apa alasan dibalik pembuatan masker secara mandiri, Bang Ian?
Ya, terima kasih Mbak Titi dan teman-teman masyarakat adat Nusantara. Awalnya ini, inisiatif ini lahir sebenarnya bagian dari mengimplementasikan instruksi Sekjen Aman yang memerintahkan pengurus aman di tingkat pengurus besar, pengurus wilayah daerah, bahkan ke komunitas untuk melakukan tindakan-tindakan strategis untuk melawan pandemi penyebaran virus COVID-19. Nah, saya ceritakan di awal, pasca instruksi Sekjen, pengurus wilayah dan pengurus daerah melakukan lockdown aktivitas di kantor aman. Jadi semua aktivitas itu dilakukan di rumah masing-masing. Baik di tingkat pengurus wilayah, aman sosial, pengurus daerah, dan komunitas sendiri tentunya. Nah, dalam proses itu, ketika kami koordinasi dengan teman-teman kader di daerah, baik di pengurus daerah, kader, dan tokoh-tokoh masyarakat adat, situasi yang memprihatinkan dengan situasi lockdown, himbauan Sekjen juga sampai di komunitas mereka melakukan mengisolasi kampung. Hampir, kalau boleh sekarang, posisi sekarang hampir 98% wilayah-wilayah itu sudah ditutup secara mandiri oleh masyarakat adat. Ada yang inisiatif sendiri oleh lembaga adat, ada yang bekerja sama dengan pemerintah desa. Nah, setelah itu kemudian dengan adanya isolasi, aktivitas akses ke dalam ini sangat-sangat terbatas, baik dari sisi distribusi APD dan lain-lain. Ketika kami komunikasi dengan pengurus daerah, kader-kader di komunitas, pemangku-pemangku adat, hal yang paling sering mereka sampaikan ke kami terkait dengan minimnya APD, terutama masker. Dan juga ketika kami komunikasi dengan kader-kader kita yang berprofesi sebagai tim medis di puskesmas-puskesmas, pustu, di wilayah-wilayah adat, mereka juga sangat terbatas dengan APD. Jadi banyak kita lihat cerita-cerita di postingan, di Facebook, di media sosial lain, mereka melakukan upaya pencegahan itu dengan APD ala kadarnya, pakai jas hujan dan lain, sungguh sangat memprihatinkan. Nah, berangkat dari situasi tersebut, saya bersama teman-teman di pengurus wilayah Aman Sulsel yang kebetulan tidak bisa pulang kampung. Karena kampung ini sudah ditutup. Kami ketika mereka pulang ke kampung harus di paling tidak isolasi selama 14 hari di karantina. Dan masuk ke kampung juga sangat susah, harus berhadapan dengan ini. Akhirnya mereka berinisiatif tinggal di Makassar. Dan teman-teman ini saya ajak, daripada aktivitas hanya tinggal di rumah, mending kita tetap berbuat untuk masyarakat adat. Ini bagian dari layanan komunitas. Karena tugas organisasi salah satunya melakukan layanan ke anggota-anggota masyarakat adat. Nah, dari itu kan kami memang masker menjadi sesuatu yang paling dibutuhkan saat ini. Nah, kemudian itulah yang kemudian kami, saya sendiri mengkonsolidasikan teman-teman di Makassar yang ada kelebihan dana dan lain, coba bukan juga berdonasi ala kadarnya. Yang kemudian ini kita produk masker-masker itu. Dan sesuai dengan komitmen, standarnya paling tidak di bawah dari standar yang dipersyaratkan oleh kementerian. Karena kalau pakai standar masker medis, dapat informasinya itu gramasinya 120. Jadi kami coba buat masker yang tidak di bawah dari standar itu. Nah, itulah. Jadi pengadaan bahannya, meskipun bahan yang untuk pembuatan itu cukup susah dicari dengan situasi tingginya kebutuhan masker-masker dan pengadaan APD-APD di rumah sakit, karena bahan yang dipakai, katanya konon kabarnya itu juga dipakai di pembuatan APD lain selain baju khasmat itu untuk pasien-pasien COVID di rumah sakit. Nah, dari situ kita produksi sambil santai, yang kemudian teman-teman aman berkoordinasi, ada perintah dari Satgas Amankan COVID-19 di nasional, yang kemudian saat ini sudah terbentuk posko wilayah Amankan COVID-19 di Makassar dan juga 8 posko amankan COVID di tingkat daerah. Nah, kebutuhannya itu posko-posko ini kemudian berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan posko dalam rangka untuk menahan penyebaran COVID-19 ini. Nah, salah satunya itu bagaimana masker. Dan proses pembuatan masker juga ini kita upayakan dibuat oleh perempuan-perempuan aman yang kebetulan ada di Makassar. Jadi memang kalau kita berhitung di kota Makassar ini banyak penjahit-penjahit sebenarnya yang bisa membuat itu. Tapi ini bagian dari pemberdayaan, ini bagian dari kepedulian kader-kader aman, perempuan aman, pemuda adat, ini yang coba dikonsolidasikan, kita kumpulkan, kita ini untuk sama-sama melakukan upaya-upaya selama-lamanya, paling tidak kita menyiapkan masker-masker ini. paling tidak masker yang kita bikin ini bisa meringankan sedikit beban masyarakat adat, kalaupun lebih mengurangi beban pemerintah terkait dengan instruksi pemerintah, himbauan pemerintah sendiri untuk memakai masker. Apalagi di Kota Makassar ini masuk zona merah dan sudah diberlaku PSBB. Jadi semuanya kan wajib menggunakan masker. Masker yang diproduksi teman-teman ini dengan ini yang penting prinsip kami ada apa, bahannya bisa tetap berputar terus. Jadi kalau didistribusi ada yang misalnya ada pemerintah desa, ini yang terjadi, ada pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk kebutuhan masker di desanya yang desa itu bagian dari wilayah adat pakai dana ADD, dia meminta dibuatkan masker dari posko wilayah ini mereka, yang kemudian dananya kita putar kembali, dia bergulir terus untuk memfasil ini istilahnya subsidi silang, ada yang dibiayai misalnya ada kelompok yang apa menggantikan biaya produksi, ada juga yang memang di komunitas-komunitas yang memang sama sekali tidak bisa mengganti biaya produksi, itu kita bagikan secara gratis melalui posko-posko daerah. Karena memang situasi lockdown ini di banyak komunitas, terutama di Sulsel, misalnya yang hidup dari sektor perkebunan, kopi, cengkeh, sawit, di kampung itu tidak ada sawah. Akhirnya ada uang, susah, tapi tidak ada beras. Ini yang coba kita konsolidasikan kembali. Nah, ada rencana juga memang sebenarnya, kalaupun tidak bisa ini, karena di sana ada produk komunitas, berupa kopi, mungkin kita bisa secara ini, barter. Misalnya ada, kan situasi sekarang Mbak Titi, di beberapa tempat komunitas kita itu, produksi kopi sangat ini, sudah panen raya, drop sekali kopi, harganya sampai 6.000 per liter, yang kemudian nanti akan saya coba komunikasikan, ini akan terjadi proses, perlu jawab kalau bilang barter, nanti kita siapkan masker, kopinya keluar, nanti kita kita produk kopi itu, kemudian ini hasilnya itu kita putar lagi menjadi untuk beli bahan masker, ini saling berputar, karena APD yang masker ini kan, kalau kita hitung bahwa misalnya kalau berangkat dari pengumuman pemerintah PSBB ini sampai Lebaran, tentunya masker ini tidak akan bertahan sampai Lebaran. Jadi masker yang di misalnya hanya misalnya dipakai 2 minggu efektifnya, misalnya itu kan butuh penggantian baru. Ini kita coba siasati dengan gotong royong kesuadayaan di masyarakat. Pada prinsipnya ini dari masyarakat, dan untuk kembali ke masyarakat adat. Dari masyarakat adat kembali ke masyarakat adat. Karena yang mengerjakan juga masyarakat adat. Terutama perempuan-perempuan adat kita. Mungkin itu, Mbak Titi.
Oke, tadi Bang Ian saya menangkap bahwa masker yang diproduksi ini adalah tidak jauh dari standar masker medis. Kebayang di saya ini adalah masker, bukan masker kain seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, bagaimana masyarakat secara individual membuat masker dari kain. Nah, ini boleh tahu nggak bahannya apa dan apakah bisa digunakan dalam jangka waktu yang misalkan beberapa kali seperti masker kain yang lainnya?
Ya, memang ini saya juga dapat ini karena kami sering koordinasi di ada beberapa teman yang bekerja di farmasi menanyakan terkait dengan kualitasnya. Nah, saya juga komunikasi ini bahan gramasinya berapa. Coba belajar juga terkait dengan apa masker itu sendiri. Ternyata saya cek masker medis itu gramasi 120, dan bahan yang teman-teman perempuan aman lakukan di sini itu juga dari kain spunbun dengan gramasi 135, dua lapis, lapis pertama itu gramasi 80 yang tebal di depan dan yang lapis dalamnya itu gramasi 50. Jadi 103, gramasinya 135. Nah, saya dan teman-teman berkomitmen tidak mau memproduksi masker-masker yang di bawah standar karena pertanggungjawaban moralnya juga ke masyarakat ketika masyarakat percaya diri menggunakan masker yang tidak standar dan ketika terjadi ada jebol misalnya virus itu masuk tentunya kan akan kembali ke kami sendiri di posko memberikan sesuatu yang mendistribusikan sesuatu yang tidak standar karena kita tahu situasi masyarakat adat dengan keterbatasan pengetahuan dan lain-lain, mereka akan memanfaatkan apa saja yang ada di depannya, apalagi itu diberikan oleh pengurus organisasinya. Mereka sangat percaya dengan organisasinya, aman, jadi apapun yang disampaikan, diberikan, diinstruksikan oleh diri, mereka akan lakukan. Nah, kalau kita kasih yang master yang tidak sesuai standar, tentunya akan mereka akan memakainya dan percaya diri dengan masker yang tidak standar itu kemudian berhubungan misalnya dengan OTG, PDP, dan lain-lain. Akhirnya virus itu masuk, tentunya akan menimbulkan risiko-risiko kesehatan yang lebih jauh. Begitu Mbak Titi.
Jadi masker yang dibuat dari bahan spoon bun, kalau nggak salah ya?
Iya.
Oke, itu bisa dipakai berulang kali atau bagaimana Bang?
Kalau saya pakai saat ini memakai masker yang dihasilkan teman-teman perempuan aman, selama saya pakai sudah seminggu, sudah dua kali saya cuci dan masih sangat layak untuk saya gunakan. Selama dalam proses pencuciannya tidak dipucek, seperti kain biasa kalau tidak disikat, cukup direndam di sabun, terus sedikit diusap-usap kan pada prinsipnya kan masker itu hanya mau membersihkan bau dan kotoran yang ini yang tidak menempel erat cukup dibersihkan dan ini gitu. Dalam proses pembuatannya masker di ini saya tambahkan lagi Mbak Titi, ini kami menggunakan protap yang cukup ketat juga terkait dengan sterilisasi masker yang dihasilkan. Teman-teman yang membuat masker itu dipastikan masuk di ruang produksi, saya bahasakan ruang produksi itu steril. Masuk di posko, mereka harus steril. Kalau habis berhubungan kontak, misalnya masuk swalayan, beli bahan, dan mereka masuk posko, tidak sentuh apa-apa, langsung masuk mandi dulu. Terus kalau tidak ini, mereka cuci pakai hand sanitizer, dan dalam menggunting kain, menjahit kain, sampai membentuk masker, mereka harus steril, pakai handspoon, sarung tangan, dan dalam di packing, misalnya masuk dalam plastik, itu juga di sterilisasi, paling tidak dipanasi dengan panas yang cukup tinggi, yang paling tidak membantu memastikan bahwa itu steril, masker itu. Kami juga dalam pembelian kain, menghindari pembelian kain yang meteran-meteran, Mbak Titi. Karena memastikan kalau sudah di potong-potong pasti akan banyak tangan yang menyentuh kain itu. Makanya kami beli dalam bentuk roll, masih dalam pabrik, di dalam terpaket dengan bungkusannya. Baik itu yang kita bawa keluar dari toko, bawa ke posko untuk diproduksi. Ya, paling tidak memastikan barang itu steril dan produksinya steril sampai di masyarakat aman untuk dipakai. Gitu, Mbak.
Oke, ini kan tadi kan Bangnya juga menyebutkan bahwa yang menjahit adalah para perempuan aman yang tergabung, ya perempuan adat yang tergabung dalam perempuan aman yang nggak bisa pulang kampung nih karena lockdown dan juga PSBB di wilayah Makassar. Nah, ini melibatkan berapa banyak orang dari perempuan aman dan untuk maskernya sendiri hingga saat ini sudah berapa banyak yang diproduksi, Bang?
Sebenarnya banyak yang berkeinginan ke Makassar. Saya sudah menghubungi banyak teman-teman perempuan aman, tapi karena situasi di kampung sangat, posisi Makassar ini sangat rawan, Mbak Titi. Ini zona merah. Bahkan tertinggi di, ada berapa ini, Makassar itu termasuk wilayah yang kuat penyebaran ini, corona. Kemudian sudah berlaku PSBB. Dampak pemberlakuan itu, mereka akan sangat sulit masuk ke Makassar. Dan ketika masuk ke Makassar, yang kebayang misalnya pembuatan masker ini bisa selesai dalam minggu ketiga atau minggu kedua bulan Ramadan. dan ketika mereka kembali, mereka harus diisolasi 14 hari. Jadi ketika masa isolasi masuk bulan puaan, masuk lebaran, itu salah satu yang difikirkan teman-teman. Ketika mereka kembali, mereka akan susah lagi bersama keluar karena ada prosedur yang mereka harus lewati, harus dikarantina di puskesmas, bahkan di beberapa tempat di masyarakat adat itu mereka dibuatkan semacam pondok-pondok di kebun jauh dari kampung. Di situ mereka diisolasi selama 14 hari. Pembuatan pondok-pondok ini ada yang secara mandiri dilakukan oleh masyarakat adat, ada yang secara bersama-sama lembaga adat dengan pemerintah desa. Ini bagian itu yang sudah terjadi, karena itu menurut himbauan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Itulah yang menjadi alasan kuat bagi teman-teman perempuan aman yang mahir menjahit untuk berpikir ke Makassar. Tapi kemudian di Makassar cukup ada juga teman-teman. Nah, kebetulan ada Ibu Martina Taba, ada Ibu Wati Ahmad. Ini semua kader-kader aman, ada Ibu Jaisa. Kebetulan Ibu Jaisa ini Damanwil juga. Aman Sulsel, Ibu Martina Taba, Ketua PHW Perempuan Aman, Ibu Jaisa Ketua PHD Perempuan Aman juga Damanwil, ditambah dengan volunteer-volunteer juga dari masyarakat adat, perempuan, ini yang bekerja. Nah, dalam memproduksi masker ini, selain di posko wilayah, ada juga satu tempat. Saya menghindari kerumunan yang banyak orang di posko wilayah, karena standar kita di posko saling jaga jarak dan lain-lain. Makanya ada teman-teman juga memproduksi di tempat lain, tapi dekat dengan posko. Gitu. Secara kuantitas sebenarnya kemarin tuh kami baru melayani sebenarnya request dari permintaan-permintaan kepala desa ini karena masih situasi keterbatasan. Tapi setelah ada perintah dari Satgas Nasional bahwa posko-posko harus melakukan pendistribusian masker. Nah, mulai hari ini kami sebenarnya mulai dari kemarin kami sudah mencoba memproduksi dalam jumlah massal. Tentunya akan ada kerja keras. Jadi dari kemarin-kemarin itu mereka sangat santai, tapi kadang teman-teman perempuan aman juga dibantu dengan pemuda-pemuda. Ini sudah ada, mungkin lusa akan ada ke Makassar. Tapi saya bilang pastikan dalam proses teman-teman BPAN, pemuda-pemuda, dan pengurus aman yang lain, pengurus aman Sulsel, masuk Makassar itu tetap steril, lakukan prosedur yang diperintahkan oleh pemerintah, dan sampai di ini kita akan bekerja. Mungkin akan ada tambahan tenaga juga. Sebenarnya saya juga di kompleks ini banyak ada berapa perempuan yang mengalami situasi, misalnya suaminya bekerja di ojek online, ojol. Nah, mereka dengan situasi ekonomi corona ini, saya coba dia libatkan dia dalam porsinya. Saya terlibat dalam membantu ini dan lain-lain. Prinsipnya ini kerja gotong royong. Tapi pelaku utamanya adalah perempuan aman dan posko wilayah ditambah dengan posko-posko daerah.
Oke, jadi ada beberapa perempuan aman yang sudah memang tidak bisa pulang kampungnya, akhirnya bersama-sama bergotong royong dengan orang-orang, ibu-ibu yang ada di sekitar untuk melakukan pembuatan masker. Ya. Nah, Bang, ini kan tadi kan disebutkan juga sama Bang Ian bahwa ada permintaan dari kepala desa, lalu ada permintaan dari Satgas Nasional untuk pembuatan masker akan diproduksi secara massal. Target berapa banyak yang akan dibuat, masker yang akan dibuat untuk Satgas tersebut dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang permintaan dari kepala desa dan lain-lainnya?
Target minimal kami 5.000 dalam 2 minggu ini. Target tingginya 12.000, kalau ini tergantung ini perputaran logistik di posko, Mbak Titi. Karena kami juga di posko ini sebenarnya pembuatan masker itu hanya salah satu item. Karena kami harus memikirkan situasi masyarakat adat terkait dengan kedaulatan pangan, penyebaran COVID-19 ini. Jadi mungkin untuk 1-2 minggu ke depan, 1 minggu lah paling tidak, sambil berproses, fokusnya penyiapan APD, masker, dan kebutuhan yang lain, hand sanitizer, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain. 1 minggu ini kita upayakan bereskan. Untuk masker mungkin ada toleransi sampai 2 minggu ke depan. Setelah itu kita akan fokus ke terkait dengan bagaimana strategi merespon situasi kerentanan pangan di masyarakat adat. Karena kita tahu dari informasi yang ada, akibat lockdown wilayah ini berdampak pada kerawanan pangan di masyarakat-masyarakat adat. Jadi kami kerja di posko ini secara bertahap. Bereskan ini, APD dulu, baru bekerja yang lain. Karena besok sudah mulai puasa, kami juga harus mengukur karena bekerja sangat terbatas menggunakan teknologi, teleponan, media sosial, dan lain-lain. Jadi memang kita harus mengukur juga kemampuan kita di sini. Jangan sampai juga teman-teman kita perempuan aman ini terforsir tenaganya mengejar target sampai 12.000 itu, akhirnya mereka yang ini imunnya turun, berdampak pada terkena ini corona itu, Mbak Titi. Jadi saya juga harus melihat, makanya saya bilang posisi saya di pembuatan ini sebagai ini pengawas. Kalau saya lihat sudah ada loyo-loyo istirahat gitu, karena kalau diikuti maunya teman-teman ini kadang sampai jam 3 subuh menjahit, menggunting, dan lain-lain. Saya bilang mungkin saya mau setelah ini saya akan berdiskusi sama teman-teman, kita bikin standar waktu kerja. Meskipun bekerjanya santai, bercanda, dan lain-lain, tapi kan tubuh ini butuh istirahat juga. Sampai mereka memforsir diri, mengejar target, akhirnya mereka yang sakit, apakah entah corona, tipes, dan lain-lain, itu menjadi masalah baru lagi.
Oke, Bang Ian. Ini kan tadi kan targetnya adalah 5.000 masker dalam waktu 2 minggu. Karena tidak, ya?
Target minimal 5.000.
Oh, target minimal adalah 5.000 yang dikejar dalam waktu 2 minggu. Ternyata memang bukan hanya masker yang akan diproduksi atau akan yang dilakukan, tapi ada lagi hal lain untuk ketersediaan pangan di komunitas-komunitas. Nah, ini masih berkaitan soal masker tadi, Bang. Ini kan tadi saya juga menangkap bahwa Bang Ian bicara soal sebagai bentuk layanan ke komunitas. Nah, ini bagaimana cara mendistribusikan atau siapa sih sebenarnya di sana yang menerima manfaat dari masker-masker tersebut? Apakah akan diberikan secara gratis atau harus berbayar dengan minimum seperti apa gitu?
Ya, itu dia. Kan di Sulsel ini sudah terbentuk posko wilayah. Ada posko wilayah di Makassar dan ada 8 posko daerah. Di masing-masing pengurus daerah membentuk posko sendiri. Jadi jalur protokol distribusinya dari posko wilayah ke posko daerah. Nah, posko daerah yang memiliki kewenangan bagaimana sistem pendistribusian. Karena ini kan APD ini sangat terbatas. Misalnya target kita 5.000 masker. Kalau saya hitung jumlah jiwa anggota Aman Sulsel yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat itu sekitar 1.200.000 jiwa. Per komunitas rata-rata 3.000 orang, bahkan satu komunitas ada sampai 8 kecamatan. Jadi pernah kami mencoba menghitung sekitar 1.200 jiwa masyarakat adat yang di bawah administrasi Aman Sulsel, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu 1.200.000. Sementara untuk saat ini kemampuan kami target minimal itu memproduksi 5.000. Ini yang kita coba akan bagikan secara merata. Apakah ini kan akan bertahap? Makanya saya coba teman-teman pengurus posko daerah akan melihat yang dalam satu komunitas yang mana urgen untuk mendapat distribusi masker. Misalnya kader-kader yang bergerak melakukan pemantauan, teman-teman yang menjaga posko-posko portal itu dan lain-lain. Itu ada semacam pilihan-pilihannya. Kayak gitu. Tidak semuanya kan harus, karena pasti tidak akan cukup. Rata-rata komunitas misalnya kalau kita target komunitas yang satu desa itu sekitar 3.000, 4.000. Ini akan coba kita distribusikan secara merata dan tentunya akan dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan baik antara di sini, di Makassar, Kopilah, dengan posko daerah dan juga teman-teman sayap-sayap organisasi tentunya. Ada Kompon Aman, ada BPAN di tingkat daerah. Ini harus ada semua-semua didiskusikan secara baik. Nah, terkait dengan apakah itu berbayar atau dibagi free, itulah yang menjadi analisis teman-teman posko. Misalnya ada komunitas yang sama sekali tidak bisa mengembalikan biaya produksi. Misalnya kalau kita hitung 5.000, 6.000, itu bisa kita bagi free. Itu bahasa saya ke teman-teman daerah. Kalau misalnya ada satu komunitas yang respon pemerintah desanya sangat baik, mengalokasikan dana desanya untuk pengadaan APD, itu juga kita akomodir. Nah, hasil pembelian masker ini dengan dana ADD itu yang kemudian kita putar lagi untuk pembuatan APD baru yang kemudian didistribusikan lagi. Gitu. Jadi berputar terus. Ini tidak menjadi dukungan satu kali selesai. Dia akan bergerak terus. Makanya saya bilang teman-teman yang di Makassar yang memproduksi masker, kita akan standby terus. Untuk melayani permintaan dari situasi distribusi masker itu. Tentunya mungkin setelah produksi minimal 5.000 itu, produksi berikutnya sudah tidak sebanyak itu lagi. Tapi kami target dengan bahan yang ada ini, ya lebih dari 5.000 kita bisa produksi dalam 2 minggu itu. Paling tidak minggu ketiga akan ada penambahan dari di atas 5.000. Ini akan bergerak terus sesuai dengan perputaran logistik. Situasi logistik di posko wilayah. Begitu Mbak Titi.
Oke, baik. Terima kasih Bang Ian atas informasi dan obrolan serunya tentang gimana di sana membuat masker. Sukses ke depannya, maskernya semakin banyak dan dibagi merata untuk teman-teman di komunitas. Salam buat semua di sana dan jangan lupa jaga kesehatan.
Ya,
semua sehat.
Ya, alhamdulillah ya.
Oke, terima kasih Bang Ian. Selamat sore.
Sama-sama, selamat sore Mbak Titi, selamat sore teman-teman masyarakat adat Nusantara.
Demikian Sobat Nusantara, serial talkshow khusus masyarakat adat melawan COVID-19, minim APD serta disinfektan, bagaimana masyarakat adat mengambil inisiatif? Simak terus program Radio Gaung Aman melalui podcast website kami di www.radio.aman.or.id atau juga Anda bisa mendengarkan melalui Spotify Radio Gaung Aman. Akhir kata, saya Titi Pangestu undur pamit. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.